Eiropas Savienības un Arābu līgas pirmais kopīgais samits notiek izaicinājumiem pilnā laikā. Daudzas no Arābu valstīm ir sākušas saskārties ar dažādām ekonomiskām un politiskām grūtībām. Džihādistu grupējums Islāma valsts ir tuvu sakāvei Irākā un Sīrijā, radot bažas par to, ka pāri palikušās kaujinieku šūniņas varētu atriepties, īstenojot jaunus uzbrukumus gan tuvajos austrumos, gan arī Eiropā. Turklāt pēc Amerikas Savienoto Valstu lēmuma samazināt savu klātbūtni tuvajos austrumos, īpaši kā arī izpostītajā Sīrijā, ir pamatotas bažas par vakuma rašanos. Tā kā šo tukšumu varētu mēģināt aizpildīt tādas valsts kā Krievija un Ķīna, vēl pirms šī samita Eiropas Savienības pārstāvi tikšanos dēvēja par veidu, kā aizsargāt savas tradicionālās diplomātiskās, ekonomiskās un drošības intereses. Samita atklāšanā Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks atzina, ka abu pušu starpā ir ļoti daudz domstarpību, taču kaimiņiem uz spēles ir likts daudz vairāk nekā dažādām attālām lielvarām. Arī samita noslēgumā Tusks uzsvēra, ka par spīti atšķirībām ir nepieciešams meklēt sadarbības punktus.
We agree that more unity and collective action are needed.
Mēs esam vienisprātis, ka cīņā pret dažādiem konfliktiem, badu, terorismu un cilvēku masveidu pārvietošanu ir nepieciešama lielāka vienotība un kolektīvās darbības. Tas attiecās arī uz draudiem, ko rada cilvēku kontrabandisti uz zemes un jūrā. Mēs esam apņēmības pilni pastiprināt mūsu centienus, lai saglabātu uz noteikumiem balstītu starptautisko kārtību, kas pašlaik daudzviet pasaulē ir pakļauta apdraudējumam.
Kā norādījusi Vācijas kanclere Angela Merkel, Eiropas Savienības liktenis ir ļoti lielā mērā atkarīgs no Arābu līgas valstu likteņa. Šeit noteikti domāts bēgļu jautājums, kas pašai Merkelai un Vācijai kopumā pēdējo gadu laikā ir kļuvis par ļoti nopietnu pārbaudījumu. Nedaudz skeptiskāk izteicies Luksemburgas premjerministrs Xaviers Bettels, pēc kura vārdiem būtu muļķīgi uzskatīt, ka pēc 24 stundu tikšanās tiks nodrošināts miers reģionā vai visā pasaulē. Šādas cerības būtu pielīdzināmas ticēšanai Ziemassvētku vecītim. Viņa bažas apstiprina arī kaut vai tas, ka lielas grūtības ir sagādājusi samita kopīgā paziņojuma izstrāde. Abu bloku ārlietu ministriem mēneša sākumā tas neizdevās, Ungārija iebilstot pret vairākiem ar migrāciju saistītiem punktiem. Starp daudziem augststāvošajiem abu pušu pārstāvjiem šajā samitā klāt nebija divi ietekmīgi līderi – Saudarābijas kroņprinces Mohameds bin Salmans, kuru uzskata par vienu no Saudarābijas disidentu un žurnālista Džamala Hašogži slepkavības pasūtītājiem, kā arī Sudānas prezidents Omārs al-Bašīrs, pret kuru starptautiskā krimināltiesa ir izdevusi aresta orderi, apsūdzot viņu kara noziegumos. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka Eiropas Savienības un Arābu līderi ir vienojušies nākotnē rīkot regulārus kopīgus samitus, un nākamais ir ieplānots 2022. Gadā Briselē. Uģis Lībietis, Latvijas radio.